Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики. Обговорюємо вчорашню зустріч в Самарканді і становище Російської Федерації у взаєминах з країнами, які там були представлені. Багато хто з тих, хто оцінює і стежить за міжнародними подіями, побачив у вчорашній зустрічі в Самарканді провал для Владіміра Путіна. Але є дуже різні оцінки вчорашніх зустрічей, які відбулися там. Що побачили ви?
Ви знаєте, мені це нагадує боксерський поєдинок, коли є власники поясів за різними організаціями, і тут вони зійшлись на одному ринзі. І мені здається, що Сі Цзіньпінь виглядає набагато потужніше, ніж Владімір Путін. Ну і в тональності, і в, якщо хочете, якщо ми вже використовуємо таку термінологію, в виставковому поєдинку, коли Сі Цзіньпінь заявив про те, що Китай готовий гарантувати територіальну недоторканність і суверенітет Казахстану. Тут це, на мою думку, достатньо цікавий момент, тому що взагалі саміт ШОС, судячи по тому, що заявляє російська пропаганда, він, ну, не виправдав надії. Тобто вони педалюють тему, що приєднався Іран до організації, і тепер, ну, чергова ядерна країна, і там тепер більше ядерних країн, ніж в західному ядерному клубі. Але, ну, ви знаєте, це вельми таке оптимістичне, скажімо так, твердження з тієї простої причини, що у Ірану немає досвіду успішних ядерних випробувань, бо, ну, ми ж розуміємо, що ядерна держава – це насамперед не мирний атом, а спроможність створювати ядерну зброю. Це раз. А по-друге, уявляти собі, що на різних орбітах ШОС, а там різні орбіти, між собою саме в військово-політичному контексті співробітничають Індія і Пакистан, та Вірменія та Азербайджан, ну, у мене поки що не виходить. Можливо, у когось це виходить краще.
А взагалі тональність цієї зустрічі, наскільки вона справді була принизливою для Владіміра Путіна?
Розумієте, все-таки ШОС – це організація, ну, якщо хочете, з східною традицією. Тому в ній не варто очікувати на те, що там, ну, будуть примушувати людину сидіти десь і чекати всього, чи говорити, що, ну, от, ти там такий весь, а ми тебе до себе не беремо. Ні, це не так. Але слабкості Путіна, вони в цьому спілкуванні, ну, до речі, тут варто ще пригадати достатньо високу активність Реджепа Ердогана, який вправно поєднує статус лідера однієї з країн НАТО з статусом претендента на лідерство в мусульманському світі. І тому ми побачимо, що в цьому спілкуванні, дивіться, у Путіна немає козирів. Тобто що він може пред'явити як козир своїм партнерам по ШОС? Україну, ну, даруйте, тут з успіхами проблеми. Допомогу в Вірменії, так ОДКБ, ця організація уникла допомоги, рішення про допомогу в Вірменії. Те, що прилетів Лукашенко, ну, Лукашенко, за моїми спостереженнями, він, можливо, більше хотів побачити Сі Цзіньпіня, ніж Путіна, з яким він і так спілкується. Ну і плюс для Лукашенка візит до Самарканду – це можливість все-таки якось надірвати завісу світової ізоляції. Плюс почались інтенсивні бойові дії з застосуванням артилерії між Киргизстаном і Таджикистаном, які є теж членами ШОС. Ну, знаєте, я б сказав, і учасниками пострадянського простору. Росія на початку 90-х років посіяла вітер, а тепер в неї відбувається жнива буревію. буревію геополітичного. І чим більше буде подібних зустрічей, тим більш активно і західні, і українські аналітики будуть говорити про те, що Росію необхідно дезінтегрувати, бо вона несе з собою суттєву загрозу, як поранений звір. І тому, відповідно, проти неї варто діяти необхідним чином.
Як зараз складаються стосунки різних країн, які входять до складу так званого ДКБ, з Російською Федерацією?
Ну, Білорусь там на короткому повідку. Там все більше стає російських військових в лавах білоруських збройних сил. Там Лукашенко вже оголосив, що він на мільярд доларів купив російської зброї. А це, знаєте, десь 10-та частка чи 8-та частка, я вже не пам'ятаю, від золотовалютних резервів Білорусі. Ну, це наче все вигрібти з сімейного бюджету, навіть не в умовах війни, і купити собі автомат. Такий муляж. А з іншими країнами все набагато складніше. Країни Центральної Азії абсолютно чітко, як на мою думку, дивляться в бік Китаю. І вони, ну, я думаю, навіть це загострення між Киргизстаном і Таджикистаном, це теж елемент такої боротьби, знаєте, для того, щоб визначити собі більш якісні позиції і зрозуміти, до чого це може призвести. Тому Росія в ОДКБ, звичайно, залишається, але від ОДКБ вже якось негарно пахне. Але приклад ОДКБ дає нам всім змогу подивитися, наскільки стрімкому часі ми живемо. В січні 2022 року ОДКБ здійснило свою першу за момент існування колективну операцію на території Казахстану. Туди прибув контингент ОДКБ для стабілізації ситуації, бо там були масові заворушення. Ми про них тоді ще говорили в ефірі громадського радіо.
Так.
А зараз ОДКБ вже перестало бути, ну, реальною дієвою організацією. І це, ну, я думаю, надзвичайно стрімкі зміни з одного боку. З іншого боку, це анонс того, що Росія є просто неспроможною навіть підтримувати належним чином порядок, властивий собі. На своєму задньому дворі. Адже Центральну Азію і Білорусь росіяни, безумовно, вважають своїм заднім двором. Двома задніми дворами, ну, бо вони географічно протилежні.
А ще запитаю про роль на вчорашній зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Теж багато хто відводить йому таку доволі для Путіна незручну роль.
Так. Ердоган незручний. Незручний з 2015 року, після того, як турецький винищувач збив російський бомбардувальник, який дозволив собі, ну, буквально на невелику відстань залетіти в турецький повітряний простір. І з того часу, ви знаєте, наче, ну, як то кажуть, як пороблено у їх відносинах. Тобто вони з одного боку постійно спілкуються один з одним, постійно навіть про щось домовляються, навіть працює турецький потік, навіть Росія продовжує будувати атомну електростанцію в Туреччині, начебто все гаразд, з одного боку. От я буквально перед нашою розмовою почув припущення, що Ердоган буде просити сьогодні під час зустрічі з Путіним 25% знижку на газ.
Хороший час, щоб таку знижку попросити.
Так, ну, але ж цей час пов'язаний з тим, що Росія, я думаю, зацікавлена у збереженні Туреччини як свого партнера і збереженні турецького потоку як засобу впливу. Ну, не лише доставки до Сербії, до Угорщини блакитного палива, але оця, знаєте, цифра 25, аналогічно цифрах обговорювали стосовно українського зерна, пам'ятаєте, і звучать обґрунтовані припущення, що тут Туреччина отримала бажаний результат. Тут 25% на російський газ. Річ у тому, що Туреччина готується до виборів президента і парламенту, які будуть в наступному році, і Ердогану потрібні реальні успіхи. реальні успіхи, які дозволяють протидіяти тим економічним проблемам, які сьогодні в країні існують.
Як Ердогану вдається поєднувати слово «байрактари» і при цьому продовжувати ручкатися з Путіним?
Ну як? Все просто. Він достатньо ваговий економічний партнер і не може собі дозволити Росія посваритися з політиком, який впливає, має вплив на території Сирії, має вплив на території Передньої Азії, має вплив на Південному Кавказі, наприклад, на Азербайджан. І, відповідно, посваритися з ним, ну, це значить загострити ситуацію. А в нинішніх умовах Росія, попри всі оцінки, вона не спроможна грати на два фронти, чи, ну, як сказати, на кількох шахових дошках. Тому що, якщо вона почне грати одразу на кількох шахових дошках, то це буде відомий сюжет про Остапа Бендера і відповідний клуб чотирьох коней. І це для Путіна, мені здається, цілком очевидно, і очевидно для російських аналітиків. Вони просто, ну, не можуть собі дозволити таку масштабну гру. І тому, відповідно, знаєте, я, до речі, не пригадаю в випадах, скажімо так, російських пропагандистів якихось наїздів на Байрактар. Вони там щось намагаються говорити про перехоплення хаймарсів. Ну ні, ну звичайно, у них там є там, що ми збиваємо байрактари з граями по 50 штук кожен день. Ну це зрозуміло, але, скажімо так, нечесної комерційної конкуренції немає. Ну можливо тому, що Росія все-таки почала використовувати ці БПЛА «Шахід» в Україні, які закупили в Ірані, але там теж, я так розумію, ресурс достатньо обмежений, кількісний ресурс.
Зате от про байрактари активно говорять різні російські пабліки, там, де коментують дописи пропагандистів, і я там зустрічала, ну, різну оцінку стосунків з Ердоганом. Я так розумію, що доволі різношерстне російське суспільство, воно цими стосунками не дуже вдоволене.
Ну так, а чому тішитись? Тому що є можливість поїхати в Туреччину, є, але от днями турецькі банки перестали працювати з російською платіжною системою МІР. І, ну знаєте, як дуже, дуже цікаво виходить. Насправді росіяни, ну ті заможні з них, більш-менш, які можуть собі дозволити відпочинок на морі, вони ж вже звикли за останні роки, відносно заможні, не тягати за собою сумку з грошима, а все-таки, ну, більш-менш цивілізовані, як нормальні люди, приїжджати. А тут виявляється, що такої можливості у них немає навіть в Туреччині. Мало того, що обмежена можливість взагалі відпочинку, так ще й, ну, знаєте, це, так би мовити, відомий серіал «Роксолана» проявляється в різноманітних підступах. Ну, тобто, виходить, що, ну, не скажеш, що там Британія заважає, чи Сполучені Штати заважають, бо у Туреччини з ними, ну, такі непрості відносини. А виходить, що дружба з Україною для Ердогана важливіша за взаєморозуміння з Росією. І Росію це, зрозуміло, ображає, але в Росії не усвідомлюють того, що для Ердогана будуть важливі голоси. І голоси кримських татар, які проживають на території Туреччини, вони теж будуть для нього дуже вагомими.
Я от ще запитаю, які висновки як країна на даному етапі ми можемо зробити для себе з вчорашньої зустрічі у Самарканді? Що нам потрібно пам'ятати і розуміти?
Нам в першу чергу потрібно посла в Пекіні призначати, бо його там вже півтора роки нема. Якщо ми думаємо, що, ну, все абсолютно там легко вирішується, і воно працює, ну, скажімо так, за стереотипами, то це не так. Тому треба чітко усвідомлювати власні національні інтереси, їх втілювати в життя і максимально їх ефективно захищати. Тобто ми не тільки повинні захоплюватись, абсолютно обґрунтовано захоплюватись успіхами наших Збройних сил, а маємо розуміти, що вони є лише базисом для ефективної політики. А цю надбудову треба створювати через формування національних інтересів, через чітке визначення напрямів зовнішньополітичної активності і таке інше.
Ну і окрім призначення посла в Пекіні, очевидно, треба шукати якісь дипломатичні козирі для того, щоб стосунки з Китаєм давали свої плоди врешті.
Ну так, але я думаю, що непогано було б порозумітися в цьому контексті із центральноазійськими країнами. Бо останнє, що я можу там пригадати, це те, що український посол Петро Врублевський дав жорстку оцінку росіянам, потім змушений був вибачитись, бо посол в Казахстані. Але ж країни Центральної Азії, ну, як сказати, ну, схід – справа тонка, як то кажуть. І там є свої певні особливості і здійснення політики, і політичної культури, де методики 95-го кварталу не проходять. І знаєте, якщо Європейський Союз, може, проковтнув слова пані Стефанішиної, що ми там виламали двері до Європейського Союзу, то сказати, що ми виламали двері до президентського палацу будь-якої азійської країни, це буде суттєвою дипломатичною помилкою.
Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. На громадському радіо ми обговорювали вчорашню зустріч у Самарканді і становище Росії у взаєминах з країнами, які там були представлені.